Zao lalana sy fahamarinana ary fiainana ho ny tompo, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina no soratany Masindajoany. Tamin'izany andro izany, nomonimonina tamin'i Jesosy ny Jody satria izy nanao hoe, izao moa velona izay nidina avy any an-danitra. Hoy izy ireo, moa tsy Jesosy zanak'i Josefa va ity, izay fantatsika ny ray aman-dreniny, ka ahoana ary no hanaovany hoe nidina avy any an-danitra ao? Fa namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, aza momonina ianareo, tsy misy olona mahay manantona akory raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy, ary izao hanangana azy amin'ny farandro. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe, ampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra nahare tamin'ny ray ka nianatra taminy no manantona ahy. Tsy dia hoe nisy nahita ny ray akory, fa ilay avy amin'Andriamanitra no hany nahita ny ray. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay minoa no manana ny fiainana mandrakizay. Izao ny mofinaina, norazanareo nihinana ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Evanjely anambaran'i Kristy ny tenany ity no enontsika ity. Enontsika ny misteriny fahatongavana ho nofo. Andriamanitra tonga olombelona, nanaiky ho sakafo hamelona antsika ho aminy. Toejavatra nanaitra sy nanahirana ireo jody niaino azy ny tenin'i Jesosy manambaran'ny tenany. Mofo nidina avy any an-danitra, sakafo antoky ny fiainana mandrakizay. Amin'ireo fampianarana maro ataon'i Kristy anefa, dia takiana mandrakariva amin'ny finoana. Ny finoana izay tsy mianona amin'ny zavatra ivelany, fa mampiditra antsika amin'ny tontolo hafa, dia ny tontolon'Andriamanitra. Andraisana ihany koa an'i Kristy mofo velona. Io finoana io no tsy ampy tao amin'ireo jody tsy nandray an'i Kristy ho hirak'Andriamanitra, fa nandray azy amin'ny maha olombelona fotsiny. Mety mbola ho hitantaratra amintsika io tsy finoana io. Rehefa jamba ny fotsika, rehefa isika no mitompo teny ho manana ny marina, fa indrindra rehefa ny fahagagana sy ny zava-mahatalanjona manodoka no mibaiko noho ny fanantonantsika an'Andriamanitra na anto ny vavahantsika. Tsy ampy ary tsy mitondra inona ny fahitana, fa tsy maintsy ilana finoana. Raha tsy eo ny finoana, tsy ho afaka hisokatra sy hivelatra amin'izay mamaritra antsika isika, ary tsy afaka handray izay atolotr'Andriamanitra, fa mila manaiky ho tarihan'Andriamanitra isika, manaiky ho ampianariny mba hisokafa amin'ny fotsika ity sy handray azy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika i Kristy, ilay mofon'ny fiainana, mofo velona nidina avy any an-danitra, araka ny nambaran'ny Masindajoany teo. Izay mihinana azy dia mivelona ny zavatra ny lanitra, ka tsy hatsaroanaona sy angetaheta ny zavatra ny tany intsony, fa miombona sy misantatra sahady ny fahavelomana mandrakizay ao amin'Andriamanitra, mistery ambaran'ny eukaristi raisintsika. Engane ny fankalazana matetika ny eukaristi ataontsika mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany, fa hampitombo ny finoantsika an'i Kristy, ilay endriky ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ary ny fandraisantsika an'i Jesosy eukaristi, hanovantsika ho toa azy, hanolotra ny tena ho an'ny hafa.